ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ከተማ አምቦ አብዝዋን እዚ ልዕሊ 5700 ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ስሞም ከይጥቀስ ዝሓተቱ ነበርቲ ገሊፆም እቶም ነበርቲ ሰባት ምእሳሮም ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ጉድኣት የውርዳ ኣለውን ይብሉ ኣብ ኣምቦ ቤት ፅሕፈት ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ፀሓፊ ዝኾኑ ኣቶ መቤድ ሞ ኣብዴሳ ቅድሚ 5 መዓልታት ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝተታሕዙ ስሞም ክግልፅ ዘይደለየ ኣባል ስድሮኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ወዶም ሺ ካብዱሳ እውን ካሓቶም ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ምስከደ ንሱእውን ከም ዝተኣስረ ተገሊጹ ኣሎ ናይቲ ግንባር ሓላፊ ፖለቲካ ኣቶ ሌኒ ቢኒ ኣብ መላእ ክልል ኦሮምያ ኣመራርሓ ድግፍትን ኣባላትን ግንባር ነፃነት ኦሮሞኦም ዝተባህሉ ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም ብዛዕባ እዚ እውን ናብ መንግስቲ ጥርዓን ከም ዘቕረቡ ገሊፆም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ከተማ ኣምቦ ኮሚሽነር ሙላቱ ዝተኣስረ ሰብ የለን ክብሉ መልሲ ሂቦምሉ ኣለዉ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገሮስ ግን ገበን ዝፈፀሙን ዝተካፈሉን ተኣሲሮም ኣለዉ ኢሎም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።